spoštovani sobratje duhovniki, diakona, bogoslužni sodelavci, posebej lepo pozdravljam danes naše duhovnike, rimske študente in tudi dva bogoslovca, ki tam študirata, ki zaključujejo božično praznovanje tukaj in se bodo naslednjih dneh vrnili v večno mesto. Lepo pozdravljeni vsi bratje in sestre na današnji dan. Zahvaljujem se vam tudi že za molitve ob mojem škofovskem jubileju in se priporočam tudi vnaprej. Današnji praznik Gospodovega razglašenja je temelj misijonske razsežnosti in delovanja cerkve, ki je poklicana, da veselo oznanilo odrešenja ponese v vse čase in vse kraje sveta. Prav zadnje dva papeža, Božji služabnik Janez Pavel, je svojim obiskom tolikih dežel, tolikih ljudi oznanil ime Jezusa Kristusa, da so lahko zanj slišali tudi tisti, ki prej niso slišali. Sedanji sveti oče pa poglablja to sporočilo evangelija in ga skuša resnično posredovati vsakemu posamezniku, da bi se zavedal, kako nekaj velikega imamo, da nam je dana Božja beseda, da lahko pijemo resnico iz samega izvira in da se je ta Božja beseda utelesila, učlovečila v Jezusu, ki predstavlja našo pot za življenje sveta. Jeruzalem pomeni mesto miru, je središče treh velikih svetovnih verstev, judovstva, krščanstva in islama. Žal, zaradi človeških nepopolnosti in ozkosti velikokrat prihaja tudi zaradi napetosti in tudi do konfliktov, čemu smo priča tudi v zadnjem času. Čeprav je prerok Izaija napovedal, da bo nad temo ljudstev zasijala velika luč, se zdi, da se je ta luč skrila in zaslepila ljudi v sovraštvu in ubijanju. Vsak in vsi skupaj smo torej poklicani, da sprejmemo luč, ki je zasijala nad nami. Modri so predstavniki iskalcev, ki sicer veliko vedo, pa spoznavajo, da tistega bistvenega še ne vedo in zato iščejo naprej. V svojem iskanju se motijo, se odločajo tudi za napačne naslove, kot so modri tudi najprej šli k kralju Herodu, ker so pač mislili, da je novi kralj rojen na dvoru. Vendar, ko so spoznali, da to ni pravi naslov, so iskali naprej, večina njihove ponižnosti, ko znajo poklekniti pred otrokom in velikodušnega obdarovanja, obenem ta tudi poslušnosti Božjim navdihom, da so šli po drugi poti v svojo deželo, jih dela resnično velike. In prav ta podoba tukaj, kjer je ta prizor svetih treh kraljev upodobljen, lepo pokaže, kako ti bogato oblečeni in darovalci, ki prihajajo, znajo preprosto poklekniti pred otrokom, se ponižati na višino otroških oči in v njih spoznati Božji pogled. vidimo, kako Jezus blagoslavlja te modrece in jih pošilja v njihovo poslanstvo. Evangelist Matej edini pripoveduje dogodek treh kraljev, teh skrivnostnih oseb, ki prihajajo z vzhoda in so imeli notranje razsvetljenje o rojstvu skrivnostnega judovskega kralja. Videli smo namreč, da je ušla njegova zvezda in smo se mu prišli pokloniti. Sveti Pavel je konkreten sad Božje velikodušnosti najprej sam, potem pa tudi za druge. V drugem berilu je svojim oznanjevanjem podoben tisti zvezdi, s katero Bog vse narode kliče ključi zveličanja. Takole je navdušeno zapisal: mislim, da ste slišali za načrt Božje milosti, ki mi je bila dana za vas. Kakor sem prej na kratko zapisal, mi je bila po razodetju razoskrita skrivnost. Ljudem prejšnjih rodov ni bila razkrita, kakor je zdaj v duhu razodeta njegovim svetim apostolom in prerokom, da so namreč pogani sodediči, soudje, obljube, soudeleženci v Kristusu Jezusu po evangeliju. Tukaj je podarjena ta misel praznika Gospodovega razglašenja, da je to odrešenje namenjeno resnično vsem ljudem, vsem narodom vseh časov. Poganom oziroma kraljem se je razodil Bog, zato se praznik tudi imenuje praznik treh kraljev. Gospodovo razglašenje je tudi spomin na začetek Jezusovega javnega delovanja po krstu v Jordanu, kjer se je razodel trojedini Bog in kjer je nebeški Oče pokazal na svojega sina, ki je ljubljeni sin, nad katerim ima veselje. In končno se imenuje ta praznik tudi zaradi svatbe v Kani Galilejski, ko je Jezus s čudežem spremenjenja vode v vino začel dokazovati tudi svoje božansko poreklo in so njegovi učenci verovali vanj. Gospodovo razglašenje nas spominja na razodetje ljubezni v učlovečenju Boga. Z evangelistom Janezom lahko rečemo: videli smo njeno veličastvo, veličastvo, ki ga ima od očeta kot edinorojeni sin, polno milosti in resnice. Modri so prehodili dolgo pot, da so ga našli. Pomislimo tudi na dolgo pot, ki jo mora prehoditi Bog, da bi našel človeka. Pomislimo na usmiljenega očeta, ki čaka na svojega izgubljenega sina in mu gre naproti. Pomislimo na pastirja, ki išče izgubljeno ovco. Pomislimo na ženo, ki je izgubila drahmo in je pripravljena vse narediti in pospravljati, da bi jo končno našla. To je pripravljen Bog storiti za vsakega in to je storil tudi zame, za vsakega izmed nas, dragi bratje in sestre, ki ste morda v tem trenutku pripravljeni prisluhniti sporočilu tega upanja. Hkrati pa pomislimo, da smo tudi mi stalno na poti, stalno pritegnjeni od luči neke svetlobe, ki je ne vidimo kjerkoli. Luč mojim nogam je Božja beseda. Zvezda je cerkev, ki kakor luna odseva sončno svetlobo, ki je Kristus sam. On je luč narodov in slava Izraela. Prosimo danes, da bi Jeruzalem postalo sveto mesto, kakor je napovedano v knjigi preroka Izaija, sveto mesto miru, kamor bodo prihajali narodi, da najdejo mir v Bogu. Amen.